Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Qeveria tërheq nga Kuvendi platformën për bisedimet me Serbinë. Nëse fusim ushtrinë në Kosovë, hym në konflikt me NATO, në thot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në Maqedoni, kryeministri Zoran Zaev fton presidentin Gjorgj Ivanov të dekretojë ligjin për gjuhën shqipe. Nga zhvillimet në botë, Irani do të nisë pasurimin e uraniumit nëse dështon marrëveshja bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtin në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesën e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, qeveria Kosovës ka tërhequr nga seanca e kuvendit platformën për bisedime me Serbinë, e cila ishte para parë të diskutohej si një nga pikat e rendit të ditës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Reçica, në emër të qeverisë ka parashtruar kërkesën për të hequr nga rendi i ditës platformën për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas këtij, projekt platforma në fjalë kërkon debate dhe diskutime të brendshme politike për konsensus para se të shqyrtohet për miratim në kuvend. Në emër të kryeministrit Ramush Haradinaj, me mirëkuptim kërkoi të tërhiqet lënda projekt platforma për finalizimin e dialogut ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve e proceduar në kuvend më 23 prill 2018. Ka thënë Reçica. Ky veprim bëhet në mënyrë që të japim kohë ndërtimit të një konsensusi sa më të gjerë nacional dhe e vazhdimit të konsultimeve të më të qëndrueshme, ka shtuar Reçica. Subjekti më i madh opozitar në Kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, me anë të një komunikate për media një ditë më parë, ka bërë të ditur se nuk do ta përkrah platformën për dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë. Platforma për dialog e prezantuar në Kuvendin e Kosovës nga ana e së Kosovës është dokumenti përgatitur dobët, jo serioz dhe me pretendime jo kushtetuese, ka thënë grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Dhjetra gazetar dhe antar të shoqërisë civile në Kosovë po tentojnë të bindin Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Bashkimit Evropian që të japin drejtën jeshile për liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. Në letrën dërguar këtyre organeve, ata kanë numëruar edhe arsyet pse qytetarët të Kosovës nuk e meritojnë më tutje të jenë populli i vetëm i izoluar në rajon. Më shumë holsin nga Taulant Qenaj.
Pjestar të shoqërisë civile dhe gazetar të ndryshëm të Kosovës i kanë shkruar një letër të hapur Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, përmes së cilës kërkojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë letër, ata kanë numëruar edhe arsyet pse qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë që edhe më tutje të mbesin populli vetëm i izoluar në rajon. Jehona Lushaku, politologe, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët e Kosovës duhet t'i tregojnë Evropës se janë të vetmit që nuk e gëzojnë të drejtën e lirisë lëvizjes brenda zonës së Shëngenit. Sipas ai, shumë pak të rinj të Kosovës kanë pasur fatin të shohin ndonjë shtet evropian, nga që edhe vizitat studimore janë projekte vështirë të realizueshme për shkak të regjimit të ashpër të vizave.
E kemi marrë sinizëm dhe kemi hapur edhe në mënyrë elektronike për të gjithë qytetarët, me qëllim që të dëgjohet zëri jon brenda institucioneve dhe të ritheksohen disa argumente kryesore pse ne besojmë që duhet të bëhet liberalizimi.
Ajo thotë se është optimiste se liberalizimi i vizave për Kosovën do të ndodhë këtë vit.
Unë jam optimiste për shkak se për që se shikohet të tracimi kriterëve dhe rrethanat e ndryshme, por edhe rrethanat politike, mendoj që do duhet të ndodhë. Një pikpyetje është se si do të implementohet vendimi edhe a është vërtet koha derisa të hynë në fuqi vendimi, a do tjetë për para vitit të ri apo jo. Kjo mund të edhe të shtyhet për te.
Kurse gazetari dhe publicisti Adriatik Kelmendi, që është nënshkrues i kësaj letre dërguar komisionerëve, europarlamentarëve dhe ministrave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, thotë se Kosova ka përmbushur kriteret dhe nuk duhet të zgjatet më tepër izolimi.
Qëllimi i kësaj letre është që t'ja rikujtojmë atyre se cila ka qenë rruga që Kosova ka kaluar për të mbushur kriteret e caktuar nga vetë Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për kosovarët, si të vetmit që kanë mbetur jo vetëm rajon, por edhe në Evropë pa gëzuar drejtën e lëvizjes së lirë në zonën Schengen.
Tutje Kelmendi thotë se qytetarët e Kosovës me kërkesën e tyre që të hiqen vizat nuk po kërkojnë diçka që nuk u takon.
Ne besojmë se kosovarët, Kosova meriton të ketë liberalizimin e vizave dhe kemi dashur t'ja japim shkurtimisht edhe arsyet pse kjo duhet të ndodhë tash të gjithë atyre që mund të kenë ndikim për të vendosur për këtë çështje.
Përmes kësaj letre, Shoqëria Civile e Kosovës ka shprehur shqetësimin se çdo shtyrje eventuale vendimit të Këshillit për liberalizimin e vizave do të dëmtojë rënd ambicin e shoqërisë kosovare për integrim evropian dhe do të përjetohet gjërësisht si diskriminim ndaj qytetarëve të Kosovës edhe në raport me rajonin. Po ashtu në këtë letër u bë thirrje europarlamentarëve dhe ministrave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që ta miratojnë vendimin sa më parë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Gjatë muajit qershor pritet që BE-ja të jap vlerësimin e parë rreth kritereve të përmbushura. Ndër kriteret kyçe është ai dëshmi se Kosova po lufton krimin organizuar dhe korrupsionin. Nëse organet e BE-s rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas u mbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendimin e tyre. Pritjet nga institucionet e Kosovës janë që këto procedura në BE të përmbyllen deri në fund të këtij viti apo në pranverën e vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Fjalori i partive politike, kërkesat për zgjedhje të reja, shprehja gatishmërisë së tyre për diçka të tillë dhe sloganet e ndryshme, po shpërfaqen një fushat zgjedhore jo formale vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre, ky diskurs i partive politike më tepër është testimi forcës së tyre. Sipas analistëve, është pak e besueshme që këtë vit mund të ketë zgjedhje të parakoshme. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pavarësisht që zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur rreth një vjet më parë, tashmë sjelljet e partive politike dhe fjalori tyre ngjan në fushat parazgjedhore jo formale, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, partitë politike tashmë janë duke zhvilluar vizita në teren, janë duke u takuar me strukturat e tyre dhe kjo shpërfaq një lloj mobilizimi të antarësisë së tyre. Gjithashtu, përfaqësues të partive politike, kryesisht atyre në opozitë, në mjaft raste kanë quajtur të dështuar qeverisjen aktuale duke kërkuar zgjedhje të parakoshme. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se praktikat e deritashme tregojnë se aktivitetet e tilla të partive politike në të kaluarën janë zhvilluar në prag të fushatave zgjedhore për shkak se rallëherë ka ndodhur që partitë politike të shkojnë te elektorati për t'iu dhënë në llogari atyre ose që të tentojnë që të marrin pikpamjet e qytetarëve për politikat e caktuara.
Po ashtu ka ndalë edhe me slogane. Kemi parë PDK-n me fillim me emisionin e ri, fillim me 20 dekadën e re. Mirë po që këto kanë si vetëm zgjedhje të reja, jo që ka pas diçka tjetër risi prej këtyre iniciativa të cilat i kanë marrë gjoja të konsultimit me publikun. Kështu që edhe mënyrën se si po organizohen, pra me pankarta, me slogane, me logo të partisë, më shumë i gjasojnë retorikës edhe mënyrës së fushatës zgjedhore, së fushatës takime konsultative, me cilën po mundohen të mbulojnë të qëllimet të fushatës zgjedhore.
Isuf Zeina, analist nga Organizata Demokraci Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se disa parti politike në fakt kanë filluar të mbajnë edhe tubime si që quan aje elektorale, por kjo sjellje si pasi më tepër bëhet për të dëshmuar forcën e tyre dhe për të krijuar iluzionin se ato kanë shënuar rritje në elektorat.
Gjitha partitë politike e dinë se në një afat të shkurt nuk mund të ketë zgjedhje në Kosovë, pra rrethonat janë të tilla që e bojnë pothuajse të pamundur zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Arsyet janë disa, nështa kryesoria më të lidhet me dialogun e i cili duhet të zhvillohet madje shumë shpejt. Edhe nëse ne organizojmë zgjedhje, kjo nështa mund tjetë edhe në interes të kundërt me ato që kemi ne për të përmbyllë këtë dialog shpejt. E dyta mund tjetë dhe dytja akuzave të gjykate speciale.
Zeina ka shtuar se, pavarësisht që ende nuk dihet se kur mund të ndodhin akuzat e para nga gjykata speciale, nga spektri politik pritet që diçka e tillë të ndodhë së shpejti. Gjithashtu sipas ti mungese deri tashme një reforme në legjislacionin zgjedhor nuk shkon në favor të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Analisti Krasniqi shpreh mendimin se është pak e besueshme që këtë vit mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Por me gjitha të si pas ti, se cila parti politike është në rrethana dhe në pozitat të ndryshme.
Ta hedi me siguri është që partnerët e koalicionit nuk është se mund të besojnë njëri tjetët, ka shumë parti politike cilat janë në një koalicion dhe që të një të nkoj janë edhe rival politik, dhe kështu nuk ka dhe një mëshirë aty se po dëmtohet partneri koalicionit për shku në zgjede. Mirë po edhe këto takime mund shërbenja dhe për qëllim për ta testu vullnetin edhe për ta testu për krahjen e votuizve të tëre, pra janë kalkulimet të cilat ato i bëjnë para se të marrin vendime për shku në zgjede takë është në qeja.
Analisti Zeina vlerëson se me gjitha të partitë politike ende nuk janë të përgatitura për zgjedhje të parakoshme, por edhe nuk do t'ja mësyjnë në këtyre zgjedhjeve në rast se nuk do t'a marrin pëlqimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar.
Vitin e ardhshëm do shta në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm edhe mund të ndodhin zgjedhjet në Kosovë, për shkak se kemi një shumicë parlamentare 8 të dobët, madje mund të diskutohet nëse kemi një shumicë parlamentare ose jo nga koalicioni i cili udhëheq me qeverinë, është shumë diskutabile nëse ata i kanë 61 deputet. Mirë po, aktualisht në këtë moment, pra në një afat të shkurt, nuk besoj se do të ndodhin këto zgjedhje.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se partitë në pushtet dhe ato opozitare do të vazhdojnë ende ta mbajnë gjallë diskursin se janë të gatshme për zgjedhje. Por sipas tyre partitë opozitare, pavarësisht deklaratave me të cilat insistojnë për zgjedhje të parakoshme, më herët nuk kanë qenë mjaft të qarta në qëndrimin e tyre dhe kanë shpërfaqur hezitimin për shkak se zgjedhjet e tilla tash për tash nuk janë në favor as për to. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuesë nderuar, vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Familjarët e 6 shtetasve turq të dëbuar nga Kosova për në Turqi janë duke u përgatitur që të dërgojnë rastin në gjykatën kushtetuese, tha avokati njërës familje. Ndërkaq në një raport me rekomandime të publikuar nga institucioni i avokatit të popullit lidhur me këtë rast, përmenden shkelje të drejtave të njeriut. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Familjet e 6 shtetasve turq, të cilët me 29 mars të këtij viti që janë dëbuar nga autoritetet e Kosovës për në Turqi, janë duke përgatitur dosje për të dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar Urim Vokshi, avokati i njerës prej 6 familjeve të shtetasve turq, duke shtuar se dosja ka të bëjë me shkeljen të drejtave të njerëzit dhe të drejtave kushtetuese me rastin e largimit me forcë të këtyre personave.
Një periudhë sa kohore tash nuk mund t'ju jap, jemi brenda afatit ligjor, periudha për ngritje të çështjes së gjykatës kushtetuese është 4 muaj nga ndodhja e rastit, kështu që kemi edhe 2 muaj jemi duke përgatitur mënyrë detajuar dosjen, nuk jemi duke shpejtuar në atë aspekt sepse dëshirojmë që gjitha faktet dhe argumentet të prezantojmë sa më qartë.
Familjarët e shtetasve turq të dëbuar nga Kosova muajin e kaluar kanë ngritur edhe padi kundër institucioneve përgjegjëse ndaj vendimit për urdhër largimin e tyre me forcë dhe për revokimin e leje qëndrimit të 6 shtetasve turq. Padinë e familjarëve të 6 shtetasve turq ndaj qeverisë së Kosovës ditë më parë kishte konfirmuar edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se qeveria e Kosovës ka filluar një hetim të brendshëm lidhur me këtë çështje. Dëbimi 6 shtetasve turq kanë nxitur reagime të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Dyshimet të ngritura si janë shkelur standardet të ndërkombëtare të lirive dhe të drejtave të njeriut, kanë shtyrë edhe avokatin e popullit Hilmi Jashari që të nisë hetimet lidhur me këtë rast të deportimit. Në një raport me rekomandimet të publikuara nga institucioni i avokatit të popullit të drejtuar institucioneve kompetente në vend, janë gjetur shkeljet të drejtave të njeriut, tha për Radio Evropa e Lirë, avokati popullit Hilmi Jashari. Si pas ti, në bazë të gjetura gjatë hetimeve, shtetasi turq nuk janë dëbuar, por janë ekstraduar nga Kosova.
Kemi konstatuar shkelje të drejtave të njerëzit dhe ato shkelje të disa standardeve ndërkombëtare që janë të drejta absolute, të cilat nuk mund të rrogohen me strafonat e jashtëzakonshme, me fjalë tjera strafona lufte.
Edhe kuvendi i Kosovës me 17 prill pati miratuar një rezolut për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova, por ky komision nuk është formuar ende. 5 prej shtetasve turqë të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pronë e klerikut turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Ankaraja i ngarkon ata me dyshimin se janë antar të organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen dhe fajson këtë të fundit se qëndron pas një tentim puçi në Korrik të vitit 2016. Autoritetet e sigurisë në Kosovë në arsyetimin se këta persona paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare, fillimisht u revokuan të të njëjteve të drejtën e qëndrimit edhe me pas i deportuan nga Kosova për në Turqi në bashkëpunim me inteligjencën turke. Në ditën e deportimit të 6 shtetasve turqin nga Kosova për në Turqi, si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetet, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk ishin njohuri rreth këtij rasti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara si asnjëherë më parë në zgjidhjen e kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Ky kontest është i vjetër me dekada dhe pengon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Bisedimet për çështjen janë intensifikuar muajve të fundit. Sipas analistëve, zgjidhja e kontestit ndikon drejt për drejt në stabilitetin e Maqedonisë dhe të rajonit të Ballkanit në përgjithësi. Nga Skopje raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara për zgjidhjen e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit, sepse kjo, siç theksojnë, në formë të drejtë për drejtë ndikon në stabilitetin jo vetëm të Maqedonisë si shtet, por Ballkanit në përgjithësi. Kjo është dhe arsyeja kryesore, vlerësojnë ata, sepse Maqedonia si shtet mbetet në fokus të interesave strategjike të Washingtonit. Stevo Penderovski, koordinator për çështjet e integrimeve në NATO për Radio Evropa e Lirë, thosë me integrimin e Maqedonisë në NATO, vendoset një blokadë e cila do të jetë vështirë kapërcyeshme për shtrirjen e influencës ruse në Ballkan.
Së dëbime me neotvoreni, një një strategjik interes beshe i se u shteje.
Të themi hapur, interesi i tyre, pra i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është stabiliteti i Ballkanit dhe fokusimi i sërishëm në krahun jugor të Aleancës Veriatlantike për të rrumbullaksuar si projekt. Me që krahu jugor është shumë afër Mediteranit dhe paraqet një interes strategjik për interesat amerikane. Megjithatë, do theksuar si interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për këtë administrat, por nëse kujtoni dhe gjatë vitit të fundit të presidentit Barack Obama me interes të veçantë, ishte pengimi i shtrirjes ruse në Ballkan. Pra këtu qëndron dhe interesimi amerikan për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Thot Stevan Penderovski, koordinator nacional për integrimin e Maqedonisë në NATO. Nga ana tjetër, Selim Ibrahimi, drejtues i qendrës për studimet e sigurisë dhe zhvillim në Maqedoni, për Radio Evropa e Lirë thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në periudha të caktuara, nga herë të dukshme dhe nga herë të rrethorazi, megjithse gjithmonë kanë qenë të involvuara në zgjidhjen e kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Por siç thekson Selimi, gjatë dy viteve të fundit, takimet pas dyerve të mbyllura me zyrtarët e Athinës dhe Shkupit kanë qenë mjeti kryesor për t'i dhënë shtytje zgjidhjes së kontestit greko-maqedonas që zgjat më shumë se dy dekada.
Involvimi grek-amerikan i gjithë në miqelit ishte i domosdoshëm dhe në një kohë kur negociatet u trisë me nëse dështojnë, një po kjo nuk ndodhi dhe si që pa intervenimi amerikan ishte i sakt në kohë dhe sigurisht që këto dorë amerikane për një kohë gjatë vazhdojnë në procesin e negociatave pavarësisht se çfarë dërtimi do të marrin këta bisedë.
Ndryshe gjatë ditës, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur me optimizëm të lartë se zgjidhja e kontestit e emrit është kaq fundi. Madje Zaev ka shtuar se zgjidhja e kontestit e emrit është çështje ditësh. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin tha se vendi i tij nuk po përpiqet të ndaj bashkimin evropian. Sa më shumë probleme që të ketë në BE, aq më të mëdha janë rreziqet dhe pasigurinë tona, tha Putin përpara vizitës së sotme në Austri. Putin tashmë ka arritur në Vjenë ku do të pritet nga homologu dhe kancelari austriak. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Rusia nuk ka interes në adopsimin e bashkimit evropian, tha presidenti rus Vladimir Putin përpara vizitës së sotme në Austri, udhëtimi të parë të tij në një vend të BE-s në gati një vit.
У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе.
Ne nuk synojmë të ndajmë bashkimin evropian. Sa më shumë probleme që të ketë në BE, aq më të mëdha janë rreziqet dhe pasigurinë tona, tha Putin. Në një intervistë për transmetuesin publik të Austrisë ORF, ai tha se dëshiron një BE të bashkuar dhe të begat, duke e cilësuar bllokun si partnerin më të rëndësishëm tregtar dhe ekonomik të Rusisë. Putin mohoi se Rusia po shkakton mosmarrveshje duke ushqyer lidhje të ngushta me lëvizjet populiste evropiane, siç është Partia Liria e ekstremit të djathtë, e cila është pjesë e qeverisë austriake. Përkundrazi, ne duhet të zgjerojmë bashkëpunimin tonë me BE-n. Ne nuk duam të ndajmë diçka ose dikë në BE, tha Putin për ORF-n. Marrëdhëniet e Rusisë me BE-n mbeten të tensionuara për shkak të përfshirjes së Moskës në luftën në Ukrainë, si dhe rolit të saj në luftën në Siri. Qeveria e kancelarit të Austrisë Sebastian Kurz ka shkaktuar kritika gjithandej pasi ajo ka refuzuar të bashkë kuat përgjigjet së hapshme ndërkombëtare ndaj një sulmi me agent nervor kundër një ish-spioni rus dhe vajzës së tij në Angli. Britania ka fajsuar Rusin për këtë incident që ka ndodhur në muajin mars. Qeveria e Kurzit e ka justifikuar veprimin e saj duke thënë se Austria është një ndërtues i urave midis lindjes dhe perëndimit dhe se dëshiron të mbajë kanale të hapura me Moskën. Kjo qeveri ka qëndër të paktat e BE-s që nuk i ka tërhequr diplomatë nga Rusia në shenjë proteste ndaj helmimit të Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia. Rusia është nën sanksionat të BE-s prej se ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Putin ka mbështetës brenda koalicionit qeverisës të Austrisë, përfshirë kreun e partisë Liria Heinz Christian Strache, cili ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve kundër Rusisë. I pyetur përpara takimit me Putinin për lidhjet e Rusisë me partitë ekstreme të djathtë, kancelari Kurz tha se Austria do të vendosë në mënyrë pragmatike nëse do të bashkëpunojë me dikë politikisht. Ne e përpiqemi të punojmë me ata që publikisht shprehin dëshirën për të punuar me ne, tha ai. Putin është rizgjedhur së voni për mandatin e 4 presidencial, duke fituar mbi 76% të votave, por grupet e pavarura monitoruese kanë raportuar për qindra parregullsi në ditën e zgjedhjeve, ndërsa lideri kryesor i opozitës Aleksej Navalny është ndaluar të garoj.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se NATO e ka paralajmëruar atë kundër ndërhyrjes me ushtrinë serbe në Kosovë.
Pito sam više puta dobio nedvosmisleno upozorenje.
Disa herë kam marrë këtë paralajmërim për të mos përdorur fjalë më të rëndë. Nëse përpiqeni të hyni me ushtrinë tuaj, me policinë tuaj në Kosovë, në çfarëdo mënyre, NATO do ta trajtonte të këtë si akt armiqësor dhe do të ishit në konflikt me aleancën më të fuqishme në botë, tha Vučić. Ai po ashtu tha se nuk është optimist për bisedimet me Kosovën, por se Beogradi nuk do të heq dorë nga dialogu, pasi atë e sheh si të vetmen zgjidhje drejt kompromisit. Paranesh janë bisedimet në Bruksel, nuk jam optimist, por serbët do të bëjnë përpjekje që të arrihet deri te kompromisi, u tha Vučić gazetarëve në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Serbisë, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić shprehu shqetësim edhe për, siç tha, sulmet e shpeshta ndaj serbëve në Kosovë në ditët e fundit dhe shtoi se kjo është fushat për friksimin e popullatës lokale serbe. Deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan rezolutën për unifikimin doganor ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë rezolutë e propozoi grupi parlamentar i Partisë Social-Demokrate dhe ajo mbështet nga 76 deputetë. Përfaqësuesit e Partisë Social-Demokrate e ftuan qeverinë që të angazhohet sa më shpejt për realizimin e kësaj rezolute që do të lehtësojë qarkullimin e mallrave në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, duke i dhënë shtytje zhvillimit ekonomik të të dyja vendeve. Kuvendi i Kosovës ditë më parë ka miratuar edhe një tjetër rezolut për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikimin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i bëri thirrje presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov që të dekretoj ligjin për gjuhët dhe të mundësoj funksionimin e papenguar të demokracisë në shoqëri. Ligji për gjuhët, me të cilin avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, është miratuar më 14 mars, por presidenti Ivanov refuzon ta dekretojë atë me arsyetimin se ai është antikushtetues. Me këtë ai dërgon mesazhin se presidenti mund të vendosë sipas dëshirës së tij për dekretimin e ligjeve. Kjo nuk është demokraci funksionale, përgjegjësia është më e madhe, tha Zaev. Presidenti dhe opozita në Maqedoni thonë se me këtë ligj bëhen zyrtare dy gjuhë, gjë që sipas tyre bie ndesh me kushtetutën, e cila si gjuhë të vetme zyrtare njeh maqedonishtën. Irani tha se ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore se ka nisur procesin për rritjen e kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit, në rast se marrëveshja bërthamore vitit 2015, e cila frenon aktivitetin e tij bërthamor, kolapson. Nën presidenti i Iranit Ali Akbar Salehi, i cili kryeson Organizatën për Energji Bërthamore të Iranit, i bëri këto komente në një letër dorëzuar Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Vjenë. Por Salehi po ashtu tha se Irani do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe se aktivitetet bërthamore të këtij vendi do të mbeten brenda kufive që i përcakton marrëveshja. Muajin e kaluar muajin e kaluar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja. Robert Mueller, këshilltari i Posaçë. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan që po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA në 2016, ngriti akuzat e reja kundër ish udhëhecit të fushatës së presidentit Donald Trump. Dëgjues të nderuar, unë ju kërkoj ndjesë për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët nga Praga, miru dëgjofshim.